Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni 15 februarie în calendar, la microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, zile geroase dar însorite, prevestesc meteorologii, așa va fi cam toată săptămâna, cu maxime de minus 10, minus 13 și cu o încălzire semnificativă în zilele de odihnă. Dăm cuvântul azi platformei Demnitate și Adevăr. Discutăm cu vicepreședintele acestui partid, deputatul Alexandru Slusari, despre decizia șefei statului de a o desemna repetat joi pe Natalia Gavrilița la funcția de premier. Apoi o revistă a presei moldovene cu ecouri ale acelui așa eveniment și două rubrici matinale, Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe. Mai întâi însă o rundă de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și la acest început de săptămână. Numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 confirmate în ultimele 7 zile în Republica Moldova a crescut cu peste 15% în comparație cu săptămâna precedentă, arată datele prezentate de Ministerul Sănătății. Rata de infectare a crescut și ea ușor până la 29% în a doua săptămână a lunii februarie, în raport cu precedentele săptămâni, când era o rată de infectare de 20 până la 28%. Duminică s-au înregistrat încă 381 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Bilanțul zilnic este mai scăzut ca în cursul săptămânii trecute, din cauza că la weekend se fac mai puține teste. În total, până duminică, fuseseră înregistrate peste 170.000 de cazuri de contaminare cu COVID-19. Vineri, ministrul interimar al sănătății, Tatiana Zatk, a avertizat că se așteaptă înmulțirea cu 20% a cazurilor de infectare cu COVID-19. La o ședință de guvern, Zatk a tras atenția la diminuarea capacităților de spitalizare și, în general, la presiunea asupra sistemului medical. Iar premierul interimar, Aurelu Ciocoi, a spus că dacă se mulțesc cazurile de infectare, nu este exclusă reintroducerea unor restricții. România se află pe locul 4 în Europa în ceea ce privește numărul dozelor de vaccin anticovid administrate la 100 de persoane, arată estimările realizate de Bloomberg. Potrivit platformei RoVaccinare, citată de Digi24, la nivel mondial, România se află pe locul 6 după numărul total al dozelor administrate, cu peste 1 milion. De luni începe vaccinarea cu produsul de la AstraZeneca, fiind deja programate peste 140.000 de persoane. Vaccinul este dedicat persoanelor sub 55 de ani. Anul trecut, regiunea transnistriană a beneficiat de asistență externă pentru combaterea pandemiei de coronavirus în valoare de 330.000 de dolari, a declarat șeful departamentului de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Acesta nu a precizat de unde au venit donațiile, însă, din informațiile apărute în mass media, pe parcursul anului trecut se poate constata că majoritatea covârșitoare a acestor donații au fost făcute de Organizația Mondială a Sănătății, Delegația Uniunii Europene și de ambasadele statelor occidentale acreditate în Republica Moldova. Autoritățile din Italia au înăsprit duminică restricțiile în 4 regiuni din cauza creșterii numărului de infectări cu coronavirus. Regiunile Toscana, Liguria, Abruzzo și Trentino au fost incluse în așa numite zone portocalii de către Ministerul Sănătății, ceea ce înseamnă că barurile și restaurantele trebuie să se închidă, iar localnicii nu pot părăsi zona din jurul locuințelor. Restricțiile vor fi în vigoare timp de 15 zile. Majoritatea regiunilor din Italia sunt în prezent considerate însă zone galbene, ceea ce înseamnă că restricțiile au fost relaxate. Germania, pe de altă parte, a instituit de duminică o serie de restricții severe la granițele cu Cehia și Austria, în tentativa de a limita răspândirea variantelor agresive de coronavirus constatate în țările vecine. În timp ce în Germania incidența cazurilor de contaminare la 100.000 de locuitori a scăzut în ultimele săptămâni de lockdown la 57, în Cehia vecină, de exemplu, este de 10 ori mai mare în anumite regiuni, mai ales în regiuni de graniță. De duminică în Germania intră numai persoanele care au un motiv stringent cu un test negativ de COVID-19, numai vechi de 24 de ore și o înregistrare electronică prealabilă. Tranzitul prin Germania este permis, dar tot cu un test negativ care poate fi făcut la graniță, ceea ce duminică a provocat deja cozi și ambuteiaje pe autostrăzi. În Rusia a avut loc un protest inedit în sprijinul opozantului internizat Alexei Navalny. Suporterii lui au aprins lumânări sau au luminat cu mobilul, mai ales prin curți, în ciuda avertismentelor că vor fi arestați. Suporterii lui Navalny au declarat un moratoriu asupra demonstrațiilor de stradă până la primăvară, și asta după ce poliția a reținut peste 10.000 de oameni la asemenea proteste în ultimele săptămâni. Mai devreme duminică, sute de femei au participat la un lanț al solidarității și dragostei la Moscova și Sankt Petersburg de ziua Sfântului Valentin, în sprijinul femeilor ruse inculpate din motive politice. Protestul a fost de asemenea dedicat liderului internizat al opoziției, Alexei Navalny. Alte persoane cărora le-a fost dedicat protestul au fost avocata Lubov Sobol, membra Pussy Riot Maria Aliochina, secretara de presă a lui Navalny Kira Iarmuș și altele.
Au fost știrile redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe noutăți pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Tot acolo proiectul Antinostalgia și anunțul despre o nouă dezbatere.
Ce-i preocupă pe tineri azi în Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus, dar în Occident? Ce-i preocupa în timpurile sovietice și îi preocupa oare atunci votul, că acum se pare că nu-i prea interesează? Dezbaterea cu care venim în curând este despre asta. Am intitulat-o La vot ca la discotecă și vorbim despre tineri și alegeri. Valeriu Siela, corespondentul nostru la Washington, și Cristina Cernei, o profesoră din Chișinău, însoțită de un grup de elevi, vor fi interlocutorii noștri. Așadar, vă așteptăm la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Miercuri, 17 februarie, ora 18, online, pe pagina noastră moldova.europalibera.org și pagina noastră de Facebook, Radio Europa Liberă Moldova.
Liliana Barbărușe la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm azi despre decizia șefei statului de a o desemnare pe dat pe Natalia Gavrilița la funcția de premier. Socialiștii, care și-au formalizat chiar și o coaliție cu Pentru Moldova, incluzând formațiunea Șor, pentru a putea avansa un alt candidat, au solicitat Curții Constituționale anularea decretului semnat de Maia Sandu. Platforma Demnitate și Adevăr a contribuit și ea la criticile aduse președintei Sandu, spunând că aceasta ar fi avut, dacă ar fi vrut, o altă cale, un guvern minoritar cu Andrei Năstase în frunte. L-am întrebat pe Alexandru Slusar, vicepreședintele formațiunii, cu ce e mai bună această soluție.
Această soluție ar fi fost mai bună întrucât era o prevenire a aruncării țării în brațele alianței toxice. Șor-Dodon. Noi în permanență am pledat pentru alegerile anticipate, cu remarca precum că ar fi bine ca pe câteva luni să fie investit un guvern anticriză pentru a rezolva unele probleme stringente ale Republicii Moldova și să curățăm sistemul de agenții electorale al lui Igor Dodon și mulți oameni al lui Andronache și Nichifarciuc, care într-o veselie acum fură și dilapidează proprietatea publică și bunurile publice, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. Dar câteva zile în urmă situația s-a schimbat radical, întrucât undeva luni noi am aflat că băieții șmecheri n-au de gând să meargă la alegeri anticipate. Mă refer aici la dodoniști și șoriști. În fracțiunea socialiștilor s-a pornit revolta. Mulți deputați nu accepta alegerile anticipate și asta cumva a impus pe Dodon să caute soluții. Unica soluție legală pentru dânsi era această alianță toxică între Dodon și Șor. Probabil erau și alte opțiuni cu participarea Partidului Democrat, Pro-Moldova, dar totuși prima opțiune era această alianță, deși foarte mulți socialiști în culoare se apropia de noi și spuneau că ei tare nu vor să meargă în alianță cu Șor. Dar totodată ei nu accepta ideea alegerilor anticipate. Până la urmă luni noi am înțeles că această alianță, cel mai probabil, dacă nu găsim altă soluție, această alianță va fi încropită, va fi formalizată. Iată de ce a doua zi noi am mers marți seara, unica întâlnire noastră din negocieri, așa cum spunem noi, au fost cu doamna președinte Sandu. Noi am venit să o informăm pe doamnă că, în primul rând, noi nu avem de gând miercuri să votăm pe doamna Gavriliță așa cum și a fost înțelegere. Pe de altă parte, noi am avertizat-o pe doamnă că socialiștii și șoriștii deja au pus la cale și sunt foarte aproape de formalizarea unei alianțe care va înainta un candidat susținut de 50 ceva de deputați, care conform normelor constituționale, doamna Sandu trebuia să accepte. Și am întrebat-o pe doamnă dacă are plan B și totodată am venit și cu soluția pentru a preveni acest dezmăț. Am spus că noi suntem gata să ne asumăm responsabilitate pentru un guvern minoritar, care o să fie mult mai bun pro-european, unul anticriză pe câteva luni, astfel încât să curățăm binișor sistemul, să deblocăm relațiile cu partenerii externi, să oprim falimentul la calea ferată, să vedem ce facem cu mai multe scheme, să le eliminăm mai multe scheme al lui Andronache și Nichifarciuc și după asta să mergem la alegerile anticipate. Asta a fost soluția noastră pentru a preveni aruncarea țării sub controlul grupărilor politico-criminale Șor, Dodon și Plahotniuc.
Dar uitați-vă, domnul Slusăr, dacă admitem că Maia Sandu ar fi acceptat această propunere, ea oricum ar fi neglijat o propunere a unei coaliții create în Parlament, adică socialiștii oricum ar fi mers la curte. Cum în situația asta s-ar fi evitat intrarea în această catastrofă, în acest blocaj constituțional?
Când noi am discutat cu doamna Sandu, alianța încă nu era formalizată, nu erau acumulate semnăturile, dacă a doua zi, repede, până la acumulare, că aici era vorba, diferență de câteva ore era. Dar dacă a doua zi, nu cred, era absolut clar că doamna Gavriliță nu acumulează numărul necesar de voturi și undeva la orele 1, 2, dacă doamna Sandu, imediat după nevotarea doamnei Gavriliță, dacă doamna Sandu ar fi anunțată că a doua tentativă, iată, ea propune pe candidatul platformei ta în funcția de prim-ministru, eu cred că socialiștii și șuriștii n-ar fi reușit. Decretul ar fi fost semnat până atunci.
Până la crearea coaliției, asta vreți să spuneți. Coaliție.
Sau chiar dacă ar fi fost anunțată coaliția, ei n-ar fi reușit să acumuleze semnăturile. Dacă doamna Sandu ar fi venit undeva la orele 1, la orele 2 cu alt decret.
Și socialiștii n-ar fi mers la curte?
Da, dacă decretul deja ar fi fost până la prezentarea semnăturilor la doamna Sandu. Doamna Sandu ar fi acționat mai repede, în anticiparea acestor procese. Mai ales că noi în marți am pe doamnă. Eu cred că diferența era de câteva ore, dar noi am fi reușit.
Ați luat în calcul că o astfel de propunere ar putea fi și votată în Parlament, eventual de socialiști, eventual de altcineva? Ați luat în calcul o astfel de opțiune?
Noi am luat în calcul două lucruri importante. Primul moment că noi am văzut că foarte mulți socialiști de rând, nu așa care fac parte din clanul Bahamas, nu așa care strâns legați de criminalul Dodon, dar aici așa, o stași de rând de acolo, tare nu vrea să meargă în alianță cu Șor. Și dacă ar fi fost propus guvern minoritar, noi presupuneam că o parte din ei ar fi votat pentru acest guvern minoritar. Dar al doilea moment, noi am spus și la doamna Sandu, dacă presupunem că noi un pic greșim, este a doua tentativă. Presupunem că totuși Dodon cumva ar fi strâns șurubele și n-ar fi permis ca o parte din socialiști să voteze, atunci candidatura noastră nu acumulează voturile, a doua tentativă și merge la anticipate. Iată care au fost raționamentele noastre, dar era șansa reală să anticipăm crearea acestei alianțe, care teoretic este legală, dar practic este toxică, și aruncă Moldova sub controlul grupărilor criminale.
Aș vrea să precizăm niște lucruri ca să înțeleg corect ce spuneți. Dumneavoastră spuneți că ați mizat că ar putea vota anumiți socialiști contrar voinței formațiunii pentru un guvern Năstase?
Exact. Luni noi am simțit pulsul. Noi am văzut că Dodon și Șor negociază și o parte din socialiștii nu sunt de acord cu această idee. chiar dacă au făcut multe păcate, ultimul păcat să meargă în coaliția oficială cu Șor n-a vrut. Și erau foarte nemulțumiți de chestia asta. Noi am simțit acest lucru și asta era miza noastră. Cam calculele noastre erau că vreo 10-15 socialiști nu erau mulțumiți de această alianță eventuală cu Șor. Și pentru dânsii varianta votării unui guvern minoritar pro-european era mai preferată. Cel puțin așa am simțit noi.
De ce totuși credeți că un grup de vreo 15 socialiști ar fi putut vota pentru un guvern minoritar în frunte cu domnul Năstase și nu au făcut lucrul ăsta pentru Natalia Gavriliță sau n-ar face o a doua oară?
Doamna Gavriliță a venit cu ideea că, vă rog frumos, nu, eu să nu fiu votată. Și în asemenea condiții, clar lucru, cum poate fi votat un guvern care nu vrea să fie votat. Dar eu repet încă o dată, o parte din socialiștii erau de parte de fericire să pună semnăturile alături de Marina Tauber și Serioja Sârbu. Asta eu știu precis. Și iată, asta era ideea noastră, decât să merge, să fie creată alianța Dodon-Șor, mai bine să încercăm cu guvernul minoritar. Asta era ideea.
Și acum nu pot să nu vă întreb, de ce credeți că Maia Sandu nu a acceptat o astfel de variantă?
Probabil trebuie să întrebați pe doamna Sandu. Noi acum riscăm să amânăm alegerile anticipate și mai mult. Dacă Curtea Constituțională îi dă dreptatea grupării socialiste, atunci noi putem să ne pomenim într-o situație foarte stupidă, când, pe de o parte, doamna Sandu nu acceptă candidatura acestei alianțe, și politic procedează corect. Pe de altă parte, juridic, doamna Sandu nu poate dizolva Parlamentul. Pentru că Curtea Constituțională poate să nu confirmă circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului. Și spuneți-mi, vă rog, încotro noi mergem. Fără guvern, în plină criză socio-economică, pandemică și fără posibilitatea de conferi alegerilor anticipate. Cine și ce au câștigat, vreau să înțeleg. De doamne, Curtea Constituțională să dă alt verdict. Dar, nu știu, dacă noi să citim hotărârile Curții Constituționale din 2013 și recentă din 6 august 2020, noi putem aștepta că Curtea Constituțională, chiar dacă nu este tare de acord cu chestia asta, dar o să confirme propria hotărâre din 6 august 2020.
Există voci de anumiți politicieni în devenire, ca să zicem așa, care zic că, dimpotrivă, cumva formațiunea noastră a făcut parte din acest joc, că ar lovi și ea în poziția președintei nou alese.
Prin ce noi am lovit în poziția? Că noi am realizat, adică am simțit pulsul și am văzut că această alianță se coașe. Noi, după primele consultări, după primă, în noiembrie, decembrie, nici nu ne-am propus să fie candidatura prim-ministru de la platformă. Noi mergeam cu ideea sau alegerilor anticipate mediate sau totuși eram pe poziția că un guvern anticriză pe câteva luni. Asta a fost poziția noastră consecventă și eram pregătiți pentru orice scenariu. Dar, repet încă o dată, imediat când am aflat că se coace această alianță, nu am mers la altcineva decât la fostă noastră parteneră, la doamna Sandu. Noi suntem un partid care nu vine doar cu constatări și critice. Noi tot timpul avem soluție. Și toată aceasta noi am reacționat exact așa. Noi am venit cu soluție. Noi niciodată nu facem partea de jocurile nimănui. Nici de dreapta, nici de stânga. Noi avem linia noastră. Pro-europeană, pro-democratică. Și noi absolut sincer, când am simțit că poate se întâmple această alianță rușinoasă, am mers la doamna Sandu.
Și credeți că ar fi avut ceva la îndemână ca să oprească la modul serios?
Nu am propus variantă de alternativă. Ce putem noi să spunem? Ceea ce noi am prezis s-a întâmplat a două zi. Să nu fie nicio pic de suspiciune și aberație precum că fracțiunea platforme da, au avut ceva consultări despre coalițiile, coalizări, formalizarea coaliției, semnarea pentru Turleșteanu. Asta este o operație mai mare decât minciunile lui Dodon. Platforma, da, niciodată nu va participa în nicio coaliție cu grupările oligarhico-criminale. Asta e să fie cer. Dar acțiunile politice pentru noi erau mai ușor să stăm la o parte și să privim ca spectatorii acum Șor Dodon și Plăhătniuc pun sub control Guvernul Republicii Moldova. Noi am preferat să venim cu soluția de alternativă să salvăm țara.
Ați ascultat un interviu cu vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusăr, despre viziunea formațiunii sale asupra controversei legate de desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță în funcția de premier și alegerile anticipate, care se pare că se amână după formalizarea în Parlament a unei coaliții PSRM pentru Moldova, inclusiv Partidul Șor. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org găsiți o variantă mai detaliată a interviului, tot acolo un nou sezon pur și simplu și un nou documentar despre pandemie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbaru și vă prezint în continuare câteva teme din presa de la Chișinău. Deschide.md preia din Jurnal Național și publică opinia analistului Nicolae Negru despre faptul că șansele de a se ajunge la alegeri anticipate au scăzut în loc să crească, urmarea nevotării și apoi desemnării repetate a Nataliei Gavrilița. Asta pentru că în aceeași zi în care s-a întâmplat, deputații socialiști au trecut Rubiconul și și-au formalizat relațiile cu deputații lui Șor și a lui Plahotniuc, scrie Negru, în pofida nenumăratelor jurăminte că nu vor face lucrul acesta. Vitalie Vov, care își publică observațiile personale pe același site, scrie de data aceasta despre deficitul teribil de firesc în Republica Moldova. Mi-ar place, scrie el, ca cei care militează, să zicem, pentru păstrarea patrimoniului cultural și arhitectural să nu semneze proiecte de construcții faraonice, iar acei care vor bilingvism să fie purtători ai valorilor respective, ca structura Parlamentului la sfârșit de mandat să semene aproximativ cu rezultatele scrutinului, ca cei care se declară pro-europeni să nu facă coaliții cu socialiștii putiniști, iar cei care înaintează un candidat la un post de premier să-l și voteze. Acest deficit cronic de firesc generează, potrivit lui Vitalie Vov, fenomene absolut devastatoare în Republica Moldova, unde nimeni nu mai ia în serios nici instituțiile, nici discursurile, nici legile. Putin TV a revenit, afirmă într-un articol de opinie publicat în Ziarul Național Veceslav Țibuleac, fondatorul postului de radio și TV Vocea Basarabiei. Articolul se referă la revenirea programelor informative rusești pe ecranele televizate moldovenești după anularea la sfârșit de 2020 a interdicției din 2018. Trebuie să recunoaștem că acele restricții au fost benefice în alegerile parlamentare din 2019 și cele prezidențiale din 2020, când socialiștii lui Igor Dodon nu au reușit, fără susținerea lui Putin TV, să obțină victorie, crede jurnalistul. Citez în continuare: două luni de zile, de dimineață și până seară, în TV Moldova, Primul Moldova și RTR Moldova transmite într-o veselie talk show-uri regizate de propagandiștii de la Putin TV. Urmează în scurt timp să privim reportaje cu Maia Sandu în rol de Dracula, anticipează el. Nu proiectul care conferă limbii ruse statut special, nu proiectele de lege care duc de facto la federalizarea Republicii Moldova sunt pericolul cel mai mare, ci Putin TV, care are o eficiență propagandistică mai mare decât a lui Goebbels, este de părere Țibuleac. Cotidianul scrie despre faptul că semnăturile din Parlament pentru Mariana Durleșteanu ar fi trebuit să vină de la PSRM, PD și Pro-Moldova, nu de la Șor, dar că cei din Partidul Democrat s-ar fi opus să mai semneze. Cotidianul își bazează afirmația pe surse parlamentare anonime, care le-ar fi spus jurnaliștilor de la această publicație că liderul Pro-Moldova, Andrian Candu, ar fi fost cel care a încercat să intermedieze între PSRM și PD acumularea semnăturilor în favoarea Marianei Durleșteanu. Vlad Turcan, Canu, care își publică articolele în podul.ro, afirmă în cel mai proaspăt comentariu că Maia Sandu a făcut o mișcare politică pe cât de curajoasă, pe atât de riscantă. O decizie a Curții Constituționale din 2015 obligă președintele să țină cont de voința unei majorități formalizate, unul din argumentele folosite atunci fiind faptul că acesta ar fi fost o emanație a Parlamentului. Totuși, la acea vreme, șeful statului era ales de către deputați, observă Țurcanu. Rămâne de văzut cu ce ochi va privi Occidentul decizia ei neordinară, întrucât e important ca deciziile politice de la Chișinău să se încadreze în normele general recunoscute, mai scrie Vlad Țurcanu. Domnilor, domnilor, eu închei aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Чисто белая политика, он, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гайская помесь с Россией. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uit ce vânzoleală e în Parlament, câtă energie se consumă pentru generarea sau evitarea unor alegeri parlamentare anticipate și mă gândesc iată la ce. Cu această energie uriașă se puteau face lucruri mari pentru anihilarea COVID-ului. Îndreptată în altă direcție, această forță putea deja să ne aducă vaccinurile și chiar să-i vaccineze pe moldoveni. Unde mai pui că nu avem o populație foarte mare, dar la vaccinare se gândesc cu adevărat politicienii moldoveni. Toți acești conducători susțin că muncesc cu acrebie pentru popor, că idealul lor e binele poporului, doar că, precizează, ei nu-și pot valorifica marea dorință din cauza unor oponenți care le bagă bețe în roate și ei sunt nevoiți să lupte cu oponenții care și ei la popor se gândesc toată ziulica. Dar de ce nu i-ar uni pe toți acești politicieni marea dorință de a ajuta poporul? De ce nu se unesc acum ca să ne vaccineze cât mai repede? O sumedenie de analiști politici și lideri de opinie vorbesc despre tot soiul de scheme și strategii pentru apropierea sau evitarea alegerilor anticipate. Asta trebuie să fie acum prioritatea noastră sau poate totuși vaccinarea populației. Eu zic că toate celelalte pot să mai aștepte, că cel mai important lucru e vaccinarea. Am văzut, firește, exercițiul de simulare al Ministerului Sănătății, cel cu recepționarea și administrarea vaccinurilor. E un lucru necesar, fără doar și poate. Dar am impresia că suntem într-o ușoară întârziere. Să constatăm deocamdată că suntem în ziua de 15 februarie și nu avem niciun vaccin. Zilnic mor câte 14-20 de oameni de COVID. Sunt foarte curios să văd când vor apărea aici vaccinurile, câte vaccinuri vor fi aduse și cum se va desfășura vaccinarea.
Iar acum, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe.
În urmă cu 5 ani, în 2015, am publicat volumul Dacopatia și alte rătăciri românești la editura Humanitas. Dar de atunci încoace fenomenul căruia îi dădusem acest nume de afecțiune mentală, dacopatia, n-a făcut decât să se acutizeze. Am încercat să-i dau felurite interpretări, însă e limpede că persistența fenomenului depășește simplul prag al logicii. Una din obiecțiile aduse celor care resping interpretările dacopate este aceea că nu ești patriot. Desigur, nu suntem singuri în această situație. Una din cele mai caricaturale a fost cea rezolvată, sau mai degrabă evitată în cele din urmă foarte lent, de către colonii francezi și belgieni în Africa, atunci când au căutat să asigure din ce numeau ei misiune civilizatoare un învățământ universal și obligatoriu. Cum nimeni nu prevăzuse manuale speciale, au fost aduse cele de pe continent, iar la primele lecții de istorie, copiii congolezi sau senegalezi au fost confruntați cu celebra frază din deschiderea manualului de istorie strămoșii noștri galii, nos ancêtres les gaulois, căci și belgienii au traversat tot atâtea secole de galopatie. Ba chiar să nu uităm, belgienii, prin desenatorul Hergé, au creat personajul Tintin în Congo, astăzi acuzat de rasism. Așa că, episod comic și mitologizat peste măsură, francezii și belgienii au trebuit să modifice manualele de istorie pentru acele foste colonii. Cu toate astea, și belgienii ar fi putut să se glorifice cu un trecut măreț și fără pereche al galilor lor, pentru că nimeni altul decât împăratul Cezar în De Bello Gallico a scris după campania sa victorioasă că cei mai dârji dintre gali sunt belgii. Altfel zis, o frază identică cu cea pusă în evidență în toate manualele patriotice de istorie a românilor, scoasă din Herodot, din istorii, fraza cei mai viteși și mai drepți dintre traci sunt geții. Acum, de ce belgienii, popor cu bun simț, n-au dedus din mica afirmație a lui Cezar cei mai dârji dintre celți sunt belgii, că ei ar fi o nație adamică și cu mai mult moț decât altele de pe planetă? Răspunsul e pentru că belgienii știu că Cezar și Herodot menționau doar vag din auzite unul din triburile barbare despre care îi se spusese că sunt mai hăcuitori decât ceilalți, mai dârji. La urma urmei, poate era doar un zvon sau poate informația era greșită și nu exista nicio legătură și nu există între belgienii de azi și niște vagi bărboși din pădure de acum 2000 de ani, despre care nici măcar nu știm ce limbă vorbeau. Dar la români nu și nu. A spus Herodot că suntem cei mai cumoți, basta trădătorilor de neam. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim la 19:21 în cadrul emisiunilor noastre serale Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate programele noastre le găsiți și pe internet, iar pentru o abordare mai puțin încordată a oricărui subiect grav din politica moldovenească de actualitate, vă invităm să ne vizitați proiectul Politigraf pe Facebook și Instagram. Aici Radio Europa Liberă. We'll be right back.